Goeiemiddag vriende, baie welkom ook by ons biduur geleentheid en dis vir ons 'n wonderlike voorreg om ook so dan vanmiddag hier saam te kan wees en dis vir my 'n voorreg om die woord van die Here met julle te kan deel by hierdie geleentheid en ons gaan ook dan nou so vanmiddag gaan ons voortgaan met ons studie oor die Heidelbergse Katekismus en die gebed van my hart is dat u ook so die seën van die Here hierdeur sal bereef. Nou vriende, net om vir u vinnig te noem, ons het laasweek het ons stil gestaan en ons het gekyk na jou enigste troos, met ander woorde, dat die enigste troos in hierdie lewe wat 'n mens kan vind is in die Here Jesus Christus. Hy is die een wat die troosting gee, hy is die een wat lewe gee, hy is die een wat ook so 'n mens ook kan vergewe en kan skoon was van jou sondes en wanneer die Here Jesus jou kom red, dan kom maak jou 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Hy kom maak jou volkome nuut, hy kom gee vir jou 'n nuwe lewe en jy ontvang ook so daar ook die ewige lewe en dit beteken dat wanneer jy sterwe, sterwe jy in Christus en sal jy nie verlore gaan nie, maar sal jy by die Here wees vir ewig en vir altyd. En ons het ook so gesien, vriende, dat jy kan alleen die ewige lewe verkry wanneer jy weergebore word. Jy kan alleen hierdie troos wat die Here Jesus bied verkry wanneer jy weergebore word, uit God gebore word, wanneer jy by die kruis uitkom en jou sondes bely, erken dat jy 'n verlore sondaar is, dat jy Christus Jesus nodig het, dat Christus vir jou gesterf het aan die kruis in jou geloof in die Here Jesus plaas vir die redding van jou siel, dan alleen kan die Here jou kom red, dan alleen kan die Here ook hierdie wonderlike verlossing vir jou gee. En so gaan ons dan vanmiddag kyk na die ellende van die mens, ons gaan bietjie stil staan by die ellende van die mens, maar voordat ons gaan begin, kom ons sit net so, dan gaan ek vir ons 'n gebed doen. Here Jesus, dankie dat ons ook so in hierdie middag voor u kan stil word in diepe aanbidding. En Here, dankie vir die voorreg wat ons het om nogemaal so by mekaar te kan kom in u huis en dat ons ook die voorreg het, Here, om so in die middel van die week, Here, stil te kan word en u woord te kan luister en u aangesig te kan soek en dat ons net vir 'n oomblik, Here, van alles rondom ons vergeet en fokus op wat u vir ons wil sê, dat ons lewens, Here, sal vergelyk met u woord om te kyk hoe ons voor u staan. En Here, dis werklik skokkend wanneer ons rondom ons kyk en ons beweeg in die samelewing en ons sien, Here, hoe die mens net by die dag goddelose raak. Hoe die mens net voortgaan in sy sonde. Hoe die mens, Here, net voortgaan om te doen wat vir hom belangrik is en hoe die mens, Here, besig is om verder weg te beweeg van u af. En Here, ons wil kom bid dat u ons sal help in hierdie tyd, dat u ons as u kinders sal bewaar en sal veilig hou in hierdie tyd. Maar Here, dat u ons ook so sal help, dat ons meer en meer sal toeneem in u woord, en dat ons in u sal groei, en dat ons in u kennis sal groei, en dat ons u sal verheerlik in ons lewens, en kom bid ek, Here, dat ons nie lou sal word nie, maar dat ons ywerig en brandend en warm sal wees vir u, en vir u saak. Here, ons het u genade daarvoor nodig. Ons is so afhanklik van u. Ons het so u nodig, Here, in hierdie tyd, dat ons nie ook meegesleep sal word deur die dwaalinge en die dinge daar buite nie, maar Here, dat ons sal staande bly vir u en u waarhede en dat ons gefestig sal wees in die Here Jesus Christus. Vader, kom praat ook nou met ons deur die woord en kom open ook ons verstand, dat ons sal verstaan, dat ons sal inneem, en dat ons dit ook so sal deel maak van ons lewens. In Jesus naam bid ek dit, die naam, bo alle name, Amen. Nou vriende, ons gaan dan, jy sal sien, ons gaan dan vanmiddag gaan ons dan die ellende van die mens hanteer. Dit is dan nou Sondag 2 tot en met 4 op die bladsye van die Heidelbergse Katekismus. En daar is so 'n paar vrae wat ons dan nou in hierdie middag na gaan kyk en wat ons dan nou ook so gaan hanteer en wat ook vir ons dan nou hierdie onderwerp meer gaan uitbrei en meer gaan verduidelik. So u is welkom om saam met my te volg. As u nog nie die materiaal gekry het van die Heidelbergse Katekismus nie, dan kan u my gerus kontak. Ek sal vir u dan ook die materiaal stuur. Dit is op 'n PDF formaat is dit beskikbaar. So u is welkom om dan net vir my 'n boodskapie te stuur. Ek stuur vir u een, of as u die die harde koppie soek, dan kan u ook vir my vra en ek sal dit vir u dan ook dan net so gou as moontlik dan net vir u gee. Nou vriende, ons gaan die eerste vraag waarby ons gaan stil staan is die vraag vra die volgende. Hy sê: "Waaruit ken jy jou ellende?" Dis 'n baie belangrike vraag. Hoe word die mens bewus van sy ellende? En die antwoord is eenvoudig, vriende, uit die wet van God. En wanneer ons lees in Eksodus 20, dan vind ons waar die Here die wet gegee het vir die volk en waar hy gesê het, hierdie is my gebooie, onderhou dit, wees gehoorsaam daarin. En vriende, wanneer ons kyk na die 10 gebooie, dan sien ons eenvoudig, eerstens wat ons daarin sien, is God se heiligheid. Die feit dat God heilig is, die feit dat God volmaak is, die feit dat God regverdig is, dat ons te doen het met 'n lewende God, dat ons te doen het met 'n heilige God. En wanneer ons hierdie gebooie lees, vriende, dan besef jy eenvoudig jou ellende, dan besef jy jou tekortkominge, dan besef jy dat jy as mens kan nie uit jou eie uit, die mens kan nie uit sy sondige natuur hierdie gebooie van God onderhou nie. En dit word eenvoudig gesien by die volk Israel. Telke male het hierdie volk gestruikel, telke male het hulle, was hulle ongehoorsaam gewees, het hulle afgewyk van dit wat die Here vir hulle beveel het, nie lank nie, dan het hulle self besig gehou met die afgode, dan het hulle self besig gehou om die afgode te aanbid, nadat die Here vir hulle gesê het, jy mag geen ander God aanbid behalwe my nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God. Wat het Israel gedoen? Hulle daarvan af gewyk. Romeine 3 vers 20, vriende, sê vir ons, aangesien uit die werke van die wet geen vlees vir hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Dis presies wat gebeur, die wet openbaar vir my hoe ellendig ek is, die wet openbaar vir my dat ek Jesus Christus nodig het, dit openbaar my hart vir my dat ek besef, maar ek kan nie uit my eie die wet onderhou nie. Maar ons sien ook, vriende, dat die wet is die tigmeester na Christus toe. Met ander woorde, die wet wys my na Christus toe, waar ek dan na Christus toe vlug, om te weet dat hy het vir my gesterf, hy is die een wat my kan red, hy is die een wat my 'n nuwe skepsel kan maak, maar meer nog, hy is die een wat my in staat kan stel, om ook so te kan doen wat die Here van my vra. Ek wil ook net hê dat ons Galasiërs 3 vers 24 moet lees, en ons lees daar in Galasiërs 3 vers 24 wat Paulus skryf. Hy sê, die wet was dus ons tigmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder 'n tigmeester nie, want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. So hierdie sê eenvoudig vir ons dat die wet, wanneer hy my ellende vir my wys, wanneer hy my tekortkoming vir my wys, dan wys die wet my na Christus toe. Hy wys dat Christus my kan verlos, hy wys dat Christus my kan red, en dan op die einde van die dag, vriende, wanneer ek dan by Christus uitkom en ek kniel by die Here Jesus en ek vra vir hom om my te red en my te verlos en my 'n nuwe skepsel te kan maak, dan kom die Heer Jesus en hy kom maak my 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Wat ook baie interessant is, vriende, dat wat ons sien van die wet, is dat die wet ook so, dat baie mense probeer vandag die wet te onderhou, en maar dan, soos wat Jakobus ook sê, dat as jy aan een opsig van hierdie wet struikel, dan is jy skuldig aan hulle almal. En dit is wat ons moet besef, dat net Christus Jesus kan my help? Die volgende vraag wat ons sien hierso is, hy vra vir ons, wat eis die wet van God van ons? Met ander woorde, wat eis God se wet van ons? Nou, dis eenvoudig, vriende, jy sien, die Here Jesus leer vir ons, hy gee vir ons die samenvatting van die wet daar in Matteus 22, vers 37 tot 40, en ons hou dit ook voor wanneer ons die geloofsbelijdenis aflê, wanneer ons bely dit wat ons glo, en die Here Jesus sê daar in Matteus 22 vers 37 tot 40, hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. So dit is wat die wet van God vereis, is dat ons die Here moet lief hê met ons hele hart en met ons hele siel. En dan tweedens, dat ons naaste moet lief hê soos onsself. En weer eens, vriende, dis net Christus wat ons daarmee kan help. Dis net wanneer ons weer gebore word, wanneer die Gees van God in ons harte kom woon, wat ons in staat is om ook hierdie te kan toepas, wat ons ook in staat is om hierdie te kan uitlewe. Nou, ek wil ook vir ons so 'n paar verse, dan het ook voorhou, vriende, wat ook dan nou so vir ons hierdie gedagte verder uitbrei, en dit vind ons in Deuteronomium 6 vers 5. Nou, Deuteronomium 6 vers 5 sê, hy sê, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En dis precies wat ons moet doen met ons hele hart, met ons hele siel, moet ons die Here Jesus lief hê. En dan ook so Markus 12 vers 30, vriende, wat ons net die volgende gedagte lees, Markus 12 vers 30, ek gaan dit nou vir ons voorhou, hy sê ook daar so, en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel, uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod, en die tweede hieraan gelyk is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En nou die volgende vraag is, vriende, kan jy dit alles ten volle nakom? Kan die mens in sy sondige natuur al die gebooie van die Here nakom? Nee, die antwoord daarop is nee. Waarom nie, vriende? Want die mens is van nature geneig om kwaad te doen. Die mens is van nature geneig om God en sy naaste te haat. En jy kan met my stry soveel as wat jy wil, vriende, as God nie jou hart kom verander nie, as die Gees van God nie in jou hart werk nie, vriende, dan is daar 'n haat in jou hart teenoor die Here. Dan is daar 'n haat in jou hart teenoor jou naaste. Kyk wat het Kain gedoen. Hy het sy broer doodgeslaan. En dis hoekom die mens is van nature is hy geneig om kwaad te doen. Van nature is die mens 'n vyand van God, vriende, want en het hy die duiwel as sy geestelike vader. Slegs wanneer jy uit God gebore word, dan alleen het jy 'n liefde vir God en het jy 'n liefde vir jou naaste, want God kom stort sy liefde in jou hart uit. En omdat God sy liefde in jou hart kom uitstort, kan jy jou naaste lief hê, kan jy God lief hê, want hy stel jou daartoe in staat. Maar solank as wat jy in jou verlore toestand is, vriende, sal jy nooit daartoe in staat kan wees om dit te kan nakom nie. En ons lees daar in Jakobus 2, vriende, voordat ons verder op hierdie gedagte uitbrei, Jakobus 2 vers 10 sê, want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Want hy wat gesê het, jy mag nie eg breek nie, het ook gesê, jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie eg breek nie, maar doodslaan, het jy oortreder van die wet geword. Dis maar in die gedagte van, jy kan ook miskien sê, dat jy die een opsig van die wet hou, maar daar is wel 'n ander opsig wat die mens aan tekort gaan kom, want die mens in sy sondige natuur kan nie die volle wet van God nakom nie. Ons lees dan ook daar so in Romeine 3 vers 10, die volgende vriende, ons lees in Romeine 3 vers 10, wat hy sê, soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. En dan het weer vers 20, aangesien hy die werke van die wet geen vrees vir hom regverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Romeine 8 vers 7 sê ook vir ons die volgende, Romeine 8 vers 7 sê, omdat wat die vrees bedink, vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie, en dit wat in die vrees is, kan God nie behaag nie. Die mens onderwerp hom nie aan die mens in sy sondige toestand, kan hom nie aan God onderwerp nie, want hy is geneig om die kwaad te doen, vriende. Titus 3 vers 3, as ons net gou soontoe kan blaai, en ons lees ook hierso in Titus 3 vers 3 ook een baie kostbare gedagte, waar hierdie ook vir ons dan nou bespreek word, en ons gaan ook net vir 'n oomblik daarna kyk. Nou Titus 3 vers 3 sê, want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf van allerhande begeerkede en sinsgenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe, ons was haatlik en het mekaar gehaat. En is dit nie maar wat ons vandag in die wêreld sien, die vriende, mense wat mekaar haat, mense wat vir jare nie met mekaar praat nie, mense wat onvergewingsgesindhede het, mense wat uitvaart teenoor mekaar. Ons beleef hierdie tipe gesindheid in die samelewing vandag. Daar is geen liefde tussen die mense nie, maar daar is 'n haat. Waarom? Van die mens word in sonde ontvang en gebore met 'n sondige natuur wat die kwaad doen, vriende, wat geneig is om God en sy naaste te haat. En dan ook Romeine 7 vers 23, daar gaan ons ook van hierdie gedagte afstap, maar Romeine 7 vers 23 sê vir ons die volgende, hy sê, maar ek sien 'n ander wet in my rede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my rede is. Ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus, ons Here. So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde, maar net die gedagte, vriende, dat Christus alleen kan ons hiervan verlos. Die volgende vraag wat ons vind is, het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? Dis 'n baie belangrike vraag, vriende. Het God dan die mens so sondig en verkeerd geskep? En die antwoord hierop is nee, en nou moet jy saam met my volg. Hoekom is die antwoord nee? Want jy sien, wanneer ons teruggaan na Genesis toe, dan sien ons dat God het die mens, hy het vir Adam en Eva, het hy na sy beeld geskape. Hy het hulle geskape, vriende, na sy ewe beeld. En dit beteken in ware geregtigheid en heiligheid, so dat hy God, sy skepper, reg kon ken. En dat die mens hom van harte kon lief hê, en dat die mens saam met hom in die ewige saligheid kon lewe, en hom kon loof, en kon prys. En dit sien ons presies in die tuin van Eden, net voor die sondeval, sien ons waar Adam en Eva in hierdie volkome harmonie met God gestaan het, waar hulle God gedien het, waar hulle saam met God gewandel het, waar hulle in hierdie perfekte verhouding met God was, hierdie volkome harmonie, en dis wat God wou gehad het, vriende, dis hoekom God die mens geskaap het, en hierdie volkome harmonie met hom. Maar wat het gebeur? Of kom ons lees eers hierdie verse wat vir ons beskryf, dat hoe die Here die mens dan nou geskaap het vir Adam en Eva, wat sy plan was, wat sy doel was, en ons lees in Genesis 1 vers 31, en jy kan saam met my vol, Genesis 1 vers 31 sê vir ons die volgende, toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was goed, en dit was aand, en dit was môre, die 6de dag. Nou hier verwys dit alreeds na die mens wat geskape is, en toe God dit sien, was dit goed gewees. En dan ook so, vriende, Genesis 1 vers Of ons het vers 31 gelees, 26 en 27 sê, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskapen na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskapen, man en vrou het hy hulle geskapen, so die volkome harmonie. En dan Efesiërs 4 vers 24, vriende, as ons net ook daarna kan kyk, en ons lees daar in Efesiërs 4 vers 24, wat vir ons sê, en julle met die nieuwe mens moet bekleë wat na God geskapen is, in ware geregtigheid in en heiligheid. So, in hierdie ware geregtigheid en heiligheid het God Adam en Eva geskapen, daar die verhouding wat hulle dan nou met God gehad het. En dan ook Kolossense 3 vers 2, wat vir ons sê, bedink die dinge wat daar bo is, en nie wat op die aarde is nie. En so net die gedagte, vriende, wat ons hier kan saamvat, is God het die mens, het hy Adam en Eva, het hy nie sondig en verkeerd geskep nie, maar ons sien wat gebeur het, is dat na die sondeval, het hier die scheiding gekom, tussen God en mens, en dit is waarna ons gaan kyk. Daar is nog net een vers, vriende, wat ek vir jou wil voorhou, by hier die gedagte. Verskoon toch, vriende, ek ken nie daar die vers nie, maar ek sal om vir u stuur, sodra ek om dan nie kry. Maar dit bring ons dan by die volgende gedagte, vriende, en dit is, waar kom hier die verdorwe natuur van die mens dan vandaan? As God dan nou vir Adam en Eva in hier die volkome harmonie geskep het met hom, en met ware gerechtigheid en heiligheid, waar kom hier die verdorwe natuur van die mens dan vandaan? Wat het veroorsaak dat die mens in sonde ontvang en gebore word? En die antwoord is eenvoudig, vriende, dit het gebeur die oomblik toe die val, die sondeval plaasgevind het, Genesis 3, ons sien dat van die val en die ongehoorsaamheid van ons eerste ouers Adam en Eva in die paradys, in die tuin van Eden, so daar, vriende, het ons natuur so verdorwe geraak, dat ons allemaal in sonde ontvang en geboor word, en as ons gaan kyk na Genesis 3, en u kan ook so by die huis, kan u daar die verhaal gaan lees, vriende, maar ons sien, dat Genesis 3 is die hoofstuk waar alles totaal en al verander het daar in die tuin van Eden. Ons lees daar in Genesis 3 vers 1 wat sê, maar die slang was lustiger as al die diere van die veld wat die Heere God gemaak het, en hy het vir die vrou gesê, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders te sal julle sterwe. En dan weet ons verder, vriende, waar Eva dan nou ook so geluister het na die slang, sy het van hierdie vrug het sy geneem, sy het dit vir Adam gegee, en Adam het ook dit geneem en dit geëet, en dadelijk, vriende, het hulle oë oopgegaan, vers 7, toe gaan al twee se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is, en hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak, en hulle die stem van die Heere God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin, in die aandwinkie, en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Heere God tussen die bome van die tuin. Nou interessant, vriende, ook, kom ons lees ook net vers 9, toe roep die Heere God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het die geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En hier sien ons daar die verhouding wat daar was tussen Adam en Eva en die Heere, dat hulle God so stem geken het, dat hulle saam met God gewandel het, en die oomblik toe hulle sondig, die oomblik toe hulle ongehoorsaam is, toe daar skeiding gekom tussen hulle en die Here, toe is hier die volkome harmonie verbreek, toe is daar eweskielik hier die skuld en hier die skaamte wat ontstaan het, waar hulle weggekruip het vir die Here. En dis precies wat die sonde doen, dit maak dat ons skaam is, dit maak dat ons vrees, dit maak dat ons nie in 'n verhouding kan staan met God nie, omdat hy heilig is. En so sien ons vriende van hier af in die tuin van Eden, Genesis hoofstuk 3, het die sondeval plaasgevind en omdat Adam die hoof is, sien ons dat van daar af het sonde in die wêreld ingekom en beteken dit dat elke liewe persoon wat hier op aarde gebore word, vriende, in sonde ontvang en gebore word. Kyk maar net na dit wat die woord vir ons sê en ons lees dit baie duidelik in Psalm 51 vers 7 waar Dawid dan ook uitroep en hy sê, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Maar ook Romeine 5 vers 12 wat ook vir ons hierdie gedagte beskryf en ons gaan nou daarna kyk. Romeine 5 vers 12, hy sê, daarom soos deur een mens, dit is nou Adam, die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. En dis presies wat ons vandag vind, vriende, nie een persoon wat op hier op aarde gebore word, kan sê dat hy nie eens met 'n sondige natuur gebore word nie. Maar die volgende vraag wat ons na kan kyk is, is ons so verdorwe dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie en tot alle kwaad geneig is? En die antwoord is ja. Die rede daarvoor is, vriende, maak nie saak, jy kan dalk nou sê vanavond, ja, maar wat is iemand goeie werke doen nou? Nou, dit is so. As mens gaan kyk na 'n verlore sondaar, hy kan nog steeds goeie werke doen deur 'n koeksusters te bak vir die kerk, deur sy tiende te gee, deur Bybel te lees, deur al hierdie mooi dingetjies te doen van buite af, vriende. Van buite af kan hy hierdie goeie dinge doen, maar binnekant is sy hart verdorwe. Binnekant is sy hart sit hy met 'n sondige natuur en is hy geneig om die kwaad te doen. So alhoewel hy in staat is om hierdie goeie dinge te doen, het hy nog steeds 'n hart wat geneig is om kwaad te doen, wat geneig is om sy broer te haat, om God te haat, om wat hy geneig is om te vloek en te skel en krom dinge te doen en ongehoorsaam te wees aan die Here. Waarom? Want hy sit met 'n sondige hart waarmee hy gebore word. En ons lees daar in Johannes 3 vers 6, vriende, as ons gaan kyk na Johannes 3 vers 6, net om soontoe te blaai. Johannes 3 vers 6 sê vir ons die volgende, hy sê, wat Jesus sê, want uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. Maar ook as ons gaan kyk na Genesis 8, Jesaja 53 vers 6, dit is waarby ons wil uitkom, wat beskryf dat die mens van sy geboorte af geneig is om die kwaad te doen. Nou Jesaja 53 vers 6 sê vir ons die volgende, hy sê, ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. En so, vriende, is dit baie duidelik dat net Christus Jesus kan ons harte verander. Net Christus Jesus kan vir ons 'n nuwe natuur gee, 'n nuwe hart gee, 'n hart wat God dien, 'n hart wat God liefhet, 'n hart wat jou naaste liefhet, 'n hart wat verander is en wat doen wat die Here van hom vra, wat die Here van hom behaag. En hierdie hart, vriende, hierdie hart wat gewillig is om God te dien, wat gewillig is om die Here te loof en te prys en geregtigheid en heiligheid na te strewe, is alleen moontlik wanneer jy weer gebore word, wanneer jy uit God gebore word, wanneer jy uit die gees van God gebore word en 'n nuwe gees ontvang, die Heilige Gees. Ons lees in Johannes 3 vers 3 wat Jesus vir Nikodemus sê. Nikodemus kom in die nag na Jesus toe en hy vra wat hy moet doen om die koninkryk van God te beerwe. En Jesus sê vir hom, Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Let op wat sê vers 5. Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. So dis die vereiste, vriende, vir 'n nuwe hart, is om weergebore te word, maar ook om hemel toe te kan gaan, is dit nodig dat jy weergebore moet word. Baie mense dink vandag dat hulle goeie werke hulle in die hemel gaan bring. Nee, my vriend, dit gaan nie. Want ons eie werke is soos 'n besoedelde kreet voor God. Dit behaag God nie, maar dit is alleen die geregtigheid wat in die Here Jesus te vinde is, wat is net die Here Jesus alleen wat my in die hemel kan kry, vriende, om so te sê. Dis alleen wanneer Christus Jesus my red, want hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy het die weg na God toe vir ons oopgebaan deur sy kruisdood, en hy is ook die middelaar. Hy het die middelaar geword tussen God en mens. So ons moet deur die Here Jesus gaan om gered te kan word en om in God se koninkryk te kan kom, want God kan nie sonde toelaat nie, vriende. Dis hoekom ons gered moet word, dis hoekom ons uit God gebore moet word. 2 Korintiërs 3 vers 5 sê ook vir ons die volgende, en as ons ook net daarna kan kyk, 2 Korintiërs 3 vers 5, 2 Korintiërs 3 vers 5 sê vir ons, vriende, hy sê nie dat ons uit onsself bekwame is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God. So ons is absoluut afhanklik van hom. Dan die tweede laaste vraag, vriende, ons is amper klaar. Die tweede laaste vraag is, doen God die mens dan nie onreg aan as hy in sy wet van hom eis wat hy tog nie kan doen nie? Met ander woorde, is God onregverdig as hy van die mens verwag om sy wet te onderhou en hy dit uit sy sondige natuur nie kan doen nie? En die antwoord hierop is nee. Kom, ek verduidelik vir u. U sien, want God het die mens so geskep dat hy dit kon doen. Kyk na Adam en Eva, volkome harmonie tussen hulle en God, dis voor die sondeval. Maar die mens, vriende, het homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die duivel en die moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof. So wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons dat God die mens na sy beeld geskape in ware geregtigheid en heiligheid om hom te kan dien, om hom te kan lief hê. Maar wat het die mens gedoen? Die mens was ongehoorsaam, hy het gekies om te sondig teen God. Hy het gekies om sy rug teen God te draai. Daardeur het die sondeval plaasgevind en word hy in sonde ontvang en gebore. So hy het homself van hierdie dinge beroof. Efesiërs 4, kom ons let op wat sê Efesiërs 4 vers 24. Nou, Efesiërs 4 vers 24 sê hy vir ons die volgende, en julle met die nuwe mens moet bekleë wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. So dit sê vir ons die toestand waarom Adam en Eva geskape is, en dan ook so dan 1 Timoteus 2 vers 13. Ons gaan nou daarna kyk, 1 Timoteus 2 vers 13 en 14, vriende, sê vir ons, want Adam is eerste gemaak, daarna Eva, en Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom. En dan Genesis of Romeine 5 vers 12, as ons net na Romeine 5 vers 12 kan kyk, en Romeine 5 vers 12 sê vir ons, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het omdat almal gesondig het. En dan die laaste vraag, vriende, is, wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly? Met ander woorde, dit wat gebeur het, dit wat die mens gedoen het, wil God het ongestraf laat bly? Nee, glad nie. Inteendeel, sy toorn is verskriklik. Ons lees dit in Romeine 5 vers 12, wat vir ons dan nou sê, dat die mens het dan nou gesondig teen die Here. Maar kom, ons gaan verder, hy sê, sowel oor die erfsonde, as oor die sonde wat ons self doen. Hy sê, die Here wil dit in die tyd en in die ewigheid met 'n regverdige oordeel straf. Hy het immers gesê, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Nou hierdie beteken eenvoudig, vriende, dat God moet sonde straf. Hy is heilig, hy is regverdig, hy kan nie sonde ongestraf laat bly nie. Daardeur sien ons, het hy sy seun Jesus Christus gestuur om te kom sterf aan die kruis vir ons sondes, om ons te verlos van God se toorn. En wanneer die Here Jesus jou kom red, dan kom maak hy jou vry, dan word jy regverdig verklaar aan die Here Jesus, so jy staan nie meer onder die toorn van God nie, maar jy is nou 'n kind van God. God, jy is vry van hierdie toren, van hierdie oordeel, maar die teenoorgestelde is ook waar, vriende, as jy nie die Here Jesus aanneem as jou verlosser en saligmaker nie, as jy nie weer gebore word nie, dan is jy nog onder die toren van God, en wanneer jy in jou verlore toestand tot sterwe kom, dan sê die skrif baie duidelik dat jy sal verlore gaan vir ewig en altyd, en jy sal voor die groot wit troon oordeel verskyn, waar jy deur Jesus Christus regverdig geoordeel gaan word, en jy in die poel van vuur gewerp sal word, vir ewig en vir altyd. Maar die Here kom vandag en hy roep uit na u toe, vriende, as jy nog vanmiddag hier in sit en jy luister in, en jy besef dat jy nog een verlore sondaar is, dat jy nog nie by die kruis van die Heer Jesus uitgekom het, so dat hy jou kon red nie, dan is daar nog vandag vir jou geleentheid, om jou saak met die Heer Jesus reg te maak. Jy sien, vriende, baie mense, besef vandag, hulle ellende, maar hulle is nie bereid, om hulle sonde te los, na die Heer Jesus te draai, so dat hulle kan red en kan skoon was, deur sy kostbare bloed nie. Die wêreld en sy dinge is nog vir hulle te lekker. Maar vriende, weet dit, indien jy sterwe en tot sterwe kom, en jy sterf in jou sonde sonder Christus, sal jy die ewigheid ingaan verlore. Daar sal nie weer vir jou kans gegin word om jou saak reg te maak nie, want hier op aarde is die enigste geleentheid wat jy kry, om by die Heer Jesus uit te kom. En as jy daar die kans verby laat gaan, vriende, dan sal dit vir ewig en vir altyd vir jou te laat wees, wanneer jy tot sterwe kom en sonder Christus sterf. En dan wag die oordeel van God vir jou, by die wit troon oordeel, waar jy rekenskap moet gee, waarom jy Christus nie aangeneem het nie, waarom jy gedoen het wat jy gedoen het, en waar jy in die poel van vuur gewerp sal word, vir ewig en vir altyd. As die Heer Jesus sy stem vanmiddag na jou toe uitgaan, vriende, moet jou hart nie verhard nie, maar kom tot inkeer. Kom na die Heer Jesus toe. Die Heer sê in sy woord, kom nou, en laat ons die saak uitmaak, sê die Heer. Moet nie langer uitstel nie, vriende, maar kom vandag na Christus toe, want hy kan u red. Hy kan u een nieuwe skepsel maak, in Christus Jesus. Mag die Heere u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat ons ook vanmiddag na hierdie gedagte kon gekyk het en opnuut kon herinner word daaraan, Heere, dat die mens in sonde ontvang en gebore word, dat die mens, Heere, van kleins af geneig is om die kwaad te doen, om u te haat, om sy naaste te haat, omdat daar, Heere, ook so een verdorwe hart is, wat deur sonde ook so besmet is. Maar dankie, Heere, dat ons weet dat u ook die Seun gestuur het om in 'n kruis te kom sterf vir ons sondes, om ons te verlos van hierdie toestand, om ons met God te kan versoen, sodat ons in 'n verhouding weer met God kan staan. En Heere, dat u ook so hierdie vergifnis, hierdie redding aanbied aan elkeen wat na u toe kom. En kom bid ons, Heere, dat u ook so vanavond, Heere, kostbare siele sal red. Dat die wat nog nie sekerheid het van saligheid nie, die wat nog nie kan getuig dat hulle 'n nuwe skepsel in Christus Jesus is nie, Vader, dat hulle sal trek met koorde van liefde en dat hulle vanavond hulle saak met u sal uitmaak voordat dit vir ewig en vir altyd te laat is. Wees ons nabij, Heere. Ons vra dat u saam met ons sal gaan deur die res van hierdie aand. En dankie dat ons weet dat deur Christus Jesus kan ons ook so met God versoen. En wanneer u ons kom red, Here, en ons 'n nuwe skepsel maak, dan kan ons u dien, dan kan ons ook so u lief hê, omdat u ons eerste lief gehad het en omdat u liefde in ons harte uitstort, en kan ons naaste lief hê, omdat u ook so ons daartoe in staat stel. En kan ons ook doen wat u van ons vra. Dankie dat ons hierdie dinge kan vra, in u naam alleen bid ek dit. Amen. Baie dankie, vriende, ons gaan volgende week, as die Here ons spaar, dan gaan ons ook kyk na die verlossing van die mens. U moet 'n geseënde aand verder hê en dan sal ons ook weer volgende week voortgaan.